السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. جاي إذا موجود موجود كتير طوالي بقولهم. ما لنا كمان شو نحن 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 aniulizwe na nafika katika hayo matano katika hayo matano tulopanga na mimi naweza kujua ufafanuzi wa huku na huku inahesabika kwenye idadi.
Kwa hivyo, iwe hiyo swali ikienda kwenye Qur'ani, itahesabika swali moja.
Kwa naomba mwenyezaji sasa hatujaweka sharti kwamba basi waruku tuwe wa kwa Firauni ndio atakuzoea. Wewe mtu yote ni mtu kaita kwa sekondari. Kwa hiyo ndio kuweka sharti na kutokea wewe. Kwa hiyo yule ambaye anahitaji kumuuliza ruhusa swali basi anyoshe mkono akaruhusiwa kisha atauliza. Akasogea karibu lakini hapa mbele kwenye kazi sauti. Sababu kwa mbaya. Sasa utakuwa hivyo. Katika sababu kwa hivyo ya kwa hivyo kwa kwamba wataingia mshoni hawa
chini jamani kuongea ongea sauti zinakuja mpaka huko.
Wataanza kuuliza kwa kwa hiyo 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 kaza kuuliza mtu niende sote amuulize nini kwa kwa jambo hili kwa sababu ya jambo hili sharif amuulize hapa haya mambo kwa sababu kwa hiyo
Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nilikuwa naelekeza swali langu kwa bwana Sheikh alipohudhurisha mada yake kwa haraka haraka. Taenda katika kipengele cha sura ya 15 aya ya 9 na nitakongotezea katika sura ya 6 aya ya 115. Pindi aliposema kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha dhikra. Suratul Hijri. Suratul Hijri sura ya 15 aya ya 9 ambayo ilikuwa inasema inna nahnu nazzalna dhikra wa nahnu lahu lahafidhun. Wa inna lahu lahafidhun, kwa hakika sisi ndio ambao tutakao uhifadhi. Ukasema ya kwamba wahi wa Mwenyezi Mungu upo katika namna mbili, wahi wa Qur'ani na wahi wa nje ya Qur'ani, yani kwa maana ya sunna. Sasa swali langu nilikuwa nalielekeza huku katika Qur'ani sura ya 6 suratul an'am aya 115 Allah aliposema watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim, kwamba tunaona sifa ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu kwa ujumla aliyoyateremsha kwa mtume wake hayana sifa ya kubadilika, yana ukweli na uadilifu. Lakini huu wahi wa nje ambao si Qur'an, tunaona Imam Bukhari aliingia kuusahihisha, akachagua hizi ni mutawatir, hizi ni dhaif, hizi ni madhui na hizi ni sahihi. Sasa swali langu lilikuwa linakuja hapa, alitumia kigezo gani kusahihisha maneno ya Mwenyezi Mungu? B, je, Allah Subhanahu wa Ta'ala amehakikisha kweli kauli yake aliposema kwamba yeye ataulinda ukumbusho wake na hakuna atakayeweza kubadilika? Maana tumeona Imam Bukhari kabadilisha kwa matakwa yake, hilo B. Tatu, je, mafundisho ya Mwenyezi Mungu tunaona hayana sifa ya kubadilika badilika, mbona haya ya upande wa nje ya Qur'ani yamesahihishwa na yamebadilika badilika? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Wetu wamejenga swali lake katika maelezo yangu ya mwanzo ya kuhusiana na wahi, na amejengea katika aya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi ndio ambao tumeteremsha ukumbusho nasi ndio ambao tutauhifadhi ukumbusho huu. Kwa hiyo sunna ni katika ukumbusho na Allah ameahidi atauhifadhi. Akajengea aya ya pili, watammat kalimatu rabbika sidqan yametimia maneno ya Mola wako kwa ukweli. Mbona tunaona Imam Bukhari amekusanya hadithi nyingi alafu akazibagua akazifanya zingine mutawatiri, zingine nini, zingine nini? Jambo la kwanza, hayo maneno ni ya uongo. Jambo la kwanza, hayo maneno ya Bukhari ni ya uongo. Jambo la pili, Allah tabaraka wa taala ameuhifadhi wahyi, na wahyi umegawanyika sehemu mbili, alkitabu wa sunna. Na nilitoa maelezo mwanzo nikafahamisha kwamba yaliyopokelewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yako katika namna tatu. Namna ya kwanza mutawatir, namna ya pili sahih, na namna ya tatu lam yathbut, haikuthibiti. Imam Bukhari hajafanya na si alianzisha wala kuleta kitu kinaitwa mutawatir. Imam Bukhari hajaleta kitu kinaitwa mutawatir. Kama una sehemu umesoma Imam Bukhari ameanzisha kitu kinaitwa mutawatir, unaweza ukakisoma nikakusaidia. Halafu maneno ya wahyi hakuna mtu wa kuyasahihi wa kuyadhoofisha, yote ni sahihi, yamehifadhiwa na Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliamini hivyo na wakabakia hivyo na Uislamu ukawa hivyo. Walipokuja watu ambao katika karne zilizopita, baada ya karne tatu bora, wakaja watu ambao ndani ya karne ya pili kuja karne ya tatu ni watu wanafiki, Mayahudi, makafiri na watu ambao ni kadhabun, wamekuja kuharibu dini. Wakaanza na wao kuwa wanatengeneza hadithi, kwa sababu waliona wanaweza kuingia katika mlango huo. Ndipo wakawa wanaulizwa, tuelezeeni walikuelezeni hadithi hizo, tathabut, tuahitaji kuthibitisha hayo maneno kama kweli yametoka kwa Mtume. Na katika hili nitapenda nikusomee mfano mmoja ambao unaonyesha kwamba suala lilipokuwa kwa masahaba na lilipokuwa kwa tabi'i, nilipokuwa kwa tabi'i tabi'in, pindi mtu anapokuwa amekuja kuwasomea maneno, hawatosheki na mtu kuambia amesema Mtume peke yake. Hapana kitu kama hicho katika dini. Al-Imamu Muslim katika sahihi yake ameitaja hadithi, waqala Muhammad asema sami'tu Abu Ishaq, nimemsikia Abu Ishaq ibn Ibrahim ibn Isa at-Talaqani qala قلت لعبد الله بن مبارك kuonyesha namna gani walipokuwa likifuatilia jambo. Ya Aba Abdurrahman hadithu alladhi jaa, ya Abu Abdurrahman hadithi ambayo imekuja, inna min albirri ba'da albirr, wema baada ya wema, an tusalliya li abawayka ma'a salatika, ni kuwasalia wazazi wako pamoja na sala yako, watasuma lahuma ma'a sawmika, na kuwafungia wazazi wako pamoja na funga yako. Kala Abdullah, Abdullah akamuuliza, ya Aba Ishaqa, ee Aba Ishaqa, amman hadha, hiyo hadithi umeitoa kwa nani? Hapo Bukhari hajazaliwa na kitabu cha Sahih Bukhari hakijaandikwa. Amman hadha, umetoa kutoka kwa nani? Kala kultu lahu, nikamwambia, hadha min hadithi Shihab ibn Khirash, hii hadithi ya Shihab ibn Khirash. Faqala thiqatun amman, namjua Shihab ibn Thiraq ni mtu thika. Na huyo kapokea kutoka kwa nani? Qultu anil Hajjaj ibn Dinar, ameitoa kutoka kwa Hajjaj ibn Dinar. Qala thiqatun Abdul Hajjaj ibn Dinar, namfahamu ni mtu thika. Amman, na yeye kaitoa kwa nani? Qala qultu qala Rasulullah, asema nikasema amesema Mtume. Kala ya Aba Ishaq, akaambiwa ya Abu Ishaq, inna baina al-Hajjaj ibn Dinar, hakika kati ya Hajjaj ibn Dinar wa baina an-Nabii sallallahu alayhi wa sallam, na kati ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mafawiza tanqatu fiha a'laq al-mati, kuna masafa marefu unakata mbuga na mbuga, kamfikia vipi huyu? Huyu bwana hakumuona mtume wala hakuzaliwa katika zama za mtume wala karibu ya mtume. Kuna miaka mingi imepita katikati. Umekuwaje wakubali kama hayo ni maneno ya mtume? Kitu gani kimefanyika hapa? Hii ndio ilikuwa desturi. Walipoanza kuingia waongo katika dini, tabi'i na tabi'in walikuwa makini sana, kwa sababu wamesoma hadithi na Qur'ani vizuri. Wanawajua rijali, watu waliopokea maneno vizuri. Haukuona kuja tu unasoma mtu anakuelewa. Kwa hiyo hapa Abdullah bin Mubarak anamuuliza, umetoa kwa nani hiyo hadithi? Anamwambia nimetoa kwa Shihab bin Firash. Anamfahamu Shihab, thika, namjua huyo ni mtu thika. Na yeye katoa kwa nani? Sema ibn Hajjaj. Ametoa kwa Hajjaj bin Dinar. Namjua Hajjaj bin Dinar, ni mtu thika. Hajjaj kaitoa kwa nani? Hajjaj kaitoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baina ya Hajjaj ibn Dinar na mtume kuna miaka mengi imepita. Kajuaje kama ni maneno ya mtume? Bado haijathibiti kwa ni maneno ya mtume. Sio kila utasikia kala Rasulullah atakuwa ni kweli, la. Ndio kuna kitu kinaitwa isnad na ahamia maarifa ya isnad. Umuhimu wa kujua rijali wa hadithi ni kina nani. Na vitabu walillahi alhamdu kila mmoja vinaorodheshwa tabia zao, nyenendo zao tangu wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo hili liko dhahiri. Si mtu anaweza kumzulia mtume hivi hivi, haiwezekani. Allah kaihifadhi sunna. Kwa hiyo haya maneno ya Bukhari kaleta mutawatir, sio kweli. Bukhari kaleta mutawatir. Haya maneno kama Bukhari alikusanya, kama alivyosema ndugu hapo, Imam Bukhari alikusanya hadithi la bisaba, alafu akakaa chumbani akachagua ngapi? Maneno ya uongo. Si maneno ya kweli. Hayapo maneno haya kwa Bukhari. Kwa hivyo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimedhibitiwa na zimehifadhiwa. Sio kila hadithi utakayoisikia itakuwa ya mtume, la. Jina hadithi inaweza kutumika hadithi ya mtume. Kama hapa huyu Abu Abdullah msomea Abdullah bin Mubarak amwambia mtume akasema, lakini kwa sababu huyu ni mtu ambaye makini anafahamu, amwambia sasa katoa kwa nani na huyu katoa kwa nani, kaishia kwa watu wawili tu basi. Khalas ameyesha wapi bwana, huyu kazaliwa juzi, mtume kafa miaka imepita, vipi itakuwa hadithi ya mtume hiyo? Hiyo ndio maana ya sanadi, na ndio maana ilmu rijali, huwajua rijali wa hadithi kina nani. Kwa hivyo Imam Bukhari yafanya kitu kama hicho, na waha imehifadhiwa na sunna imehifadhiwa kwa hifadhi ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu inasimamia ibada ya Allah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Kwa wazazi kuhusiana na mali zetu, kwa maana aidha
uhusie mzazi wangu apate kitu fulani katika mali zangu, au ndugu yangu fulani apate kitu fulani katika mali zangu. Lakini Allah huyu katika sura An-Nisa amegawa hii mirathi. Ndani ya mirathi amewagawia pia wazazi. Ikiwa mtu aliyefariki ana watoto, wazazi wameambiwa fungu la thuluthi. Kisha ugawaji huu ambao ameugawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akaeleza utafanyika baada ya kutekeleza wasia wa maiti na kulipa madeni ambayo maiti atakuwa anadaiwa. Swali liko hapa. Baba ikiwa ameachiwa wasia na mtoto wake ambaye amefariki achukue kiasi fulani cha mali yake, itafaa baba huyu kupewa tena katika mirathi ambayo Allah amegawa, ama haitafaa kupewa katika mirathi ambayo Allah amegawa? Kama itafaa kupewa, itakuwa haujafanyika uadilifu, kwa sababu atakuwa amewazidi warithi wengine. Kama itafaa kupewa, na kama haitafaa kupewa, kwa nini asipewa wakati Allah tayari amemgawia? Hapo nitaje maelezo ya kwanza.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نعم نبيتنا ذلك سؤال لكن من ذكي بزوري كيوا من ينجيا كدوا كتك سورة البقرة أم باكو إن ونيشا الله سبحانه وتعالى أم يجيزا وتوصية كوزازوهيلي نوالي ندوب وكاريبو. Lakini katika suratul Nisa inaonyesha kwamba Allah huyo huyo yeye ametoa mgawanyo sasa wa hao wahusika. Sasa nauliza, je, ni vipi wanachukua kote kote hawa, na itakuwa je ni mwadilifu au inakuwaje? Na pia wasipopewa na yeye pia inakuwaje, kwa sababu kuna amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Naam, swali zuri. Kilichowazi, Allah Subhanahu wa Ta'ala alituwekea kanuni nzuri kabisa katika suratul Baqara aya 106. Al-Baqara aya 106 Allah anasema, ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Hatuifuti aya yote ile hukumu yake au kuisahaulisha ile hukumu yake, isipokuwa tunaleta bora kuliko ile au mfano wake. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, hivi hamjui ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muweza juu ya kila kitu? Kwa hiyo kilichowazi ni hiki kwamba Allah aliwaachia mwanzoni huru watu, wao wenyewe ndio ambao watakaogawa ile mirathi. Atampa baba kiasi fulani, labda mtoto wake kiasi fulani, huyu kiasi fulani, kwa namna anavyoona yeye inafaa. Lakini Allah akaja kulichukua hilo jukumu katika sura ya 4, sura An-Nisa. Allah akasema, yusikumullahu fi auladikum, Mwenyezi Mungu anakuhusieni yeye mwenyewe. Sasa yeye sasa ndo anatoa usia, achilia mbali ule usia ambao Mwenyezi Mungu aliwaruhusu watu wafanye uhusia. Sasa yusikumullahu fi auladikum, Mwenyezi Mungu anakuhusieni kuhusiana na watoto zenu. Ehe, ni vipi? Lizakari mithlu hadhi al-unthayaini, mwanamume atapata sawa na sehemu ya wanawake wawili. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma taraka, ikaendelea mpaka mwisho wa aya. Kama ambavyo umesema kwamba Mwenyezi Mungu akaagiza mirathi ifanyike baada ya kutoa usia au kulipa deni. Kwa hiyo ina maana suala la usia sasa litabaki kwa wale ambao hawajatajwa. Suala la usia kwa mtu binafsi litabaki katika suala katika wale ambao hawajatajwa katika ile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sura ya 33 katika sura ya 3 sura ya 33 sura ya Ahzab aya ya 6 Allah anasema an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, nabii ni bora kuliko waumini, yani an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, nabii ni bora kuliko nafsi za waumini, wa azwajuhu ummahatuhum, na wake zake ni mama zenu, wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'd fi kitabillah, na wale ndugu wa damu wana haki zaidi wao kwa wao katika kitabu cha Allah, minal mu'minina wal muhajirin, kuliko waumini wengine na wale muhajirin, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, isipokuwa kuwafanyia wale marafiki zenu wema. Akasema kana dhalika fil kitabi mastura, hilo limekuwa lenye kuandikwa katika kitabu cha Allah. Kwa hiyo watakaobaki ni wale watu wengine, watu baki ambao hawajatajwa, basi wale unaweza ukawafanyia wema ukawaachia usia kuliko wale ambao tayari wameshagawiwa vigawanyo maalum. Naam, shukrani.
Naam. Naomba kutoa pande kidogo. Tumefanya marekebisho. Muulizaji swali atakuwa na uhaki kama jibu litakuwa sawa. Anajua mzigo yake yuko kwa mwisho. Kama yako kwa na mwongeza na mwelewa kwa kitu kimefichi. Nikimaanisha kwamba muulizaji swali wa kwanza pale atamwambia haki kwa sababu mambo ya dunia, lakini kama utahitaji kwa kile ulichojua wote ziada utapatia nafasi hii. Kwa hiyo nafasi inauma, lakini tunaomba ombi wa mzungumzaji asikimbilie katika ile ambayo tunasema kwa sasa. Kwa hiyo karibisha maiki ya Yunusi, lakini pia mzungumzaji swali lako kama kwa kuwa kulikuta na majawabu ya Mungu cha kuzika na kusema mara moja ingia kusema kama kwa kuwa kulikuta kwa sasa, lakini mzungumzaji pia kuruhusu hapa na jina la kusimama kama ni kanali na kama ni kanali basi na kusema sasa hivi kuweza kutoa kwa mzungumzaji. Bismillah. Na mimi nimekuwa na mtu naelewa lakini bado sijaona alafa ya ufunuo. Katika hii aya ya joto. Hapa ambapo Allah anazungumzia kumi na wawili, bado anaonekana alafa kwamba wale wazazi wametoka wamebaki wasiokuwa wazazi wa Mungu. Makongamano ya wawili hapa na kumi kujibu aya. Haionekani.
Sawa. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mafungamano yapo. Yapo kivipi? Yapo kwa maana sasa lile jukumu la kutoa usia alilivaa Mwenyezi Mungu mwenyewe, mbali na kuachia sasa watu binafsi wenyewe wakagawanya kwa vichwa vyao. Bi maana kwamba baada ya kuwatoa sasa wale wazazi na wale jamaa wa karibu kuwapa mafungu maalum, maana yake tayari automatically wamekuwa wamefanya nini? Wamevuka, kwa sababu Mwenyezi Mungu kama ambavyo kanuni ile ni mtajia ya Allah, ma nansakh min ayatin au nusiha naati bi khairin minha au mithliha, tunaleta bora zaidi, hukumu bora zaidi kuliko ile iliyotangulia. Maana yake hukumu aliyoitoa Allah katika mgao ni bora zaidi kuliko hukumu ambayo anaitoa kiumbe. Kwa hiyo na hapa mafungu, katika mafungu haya wazazi wapo, ukishuka chini hapo, maana nilikwambia aya inaendelea anasema fala anizra, anasema wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, na wale wazazi wake wawili katika uruhusia na utoa Mwenyezi Mungu, sasa kila mmoja katika wao atapata sudus mimma taraka, katika kile alichokiacha marehemu. Inkana lahu walad, ikiwa marehemu ameacha mtoto, wazazi watapata asudus sawa bisawia, baba na mama. Fa in lam yakul lahu walad, na ikiwa hajaacha mtoto yule marehemu, wa warithahu abawahu, na wakamrithi yeye wazazi wake wawili, fari ummihi thulth, basi mama yake atapata thulth. Fa in kana lahu ikhwatun, naingiza kuelezea wale al-aqrabin, sasa fari ummihi sudus, basi ikiwa ameacha ndugu, ameacha makaka au madada yule marehemu, basi fungu tena la wazazi linapungua, mama yake atapata sudus. Min ba'di wasiyatin yusi biha au deni, baada ya kutoa usia au deni. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrab lakum naf'a, ham baba zenu na watoto zenu hamjui nyinyi ni yupi wenu kati ya hao mwenye manufaa zaidi ya hao. Faridhatan min Allah, hiyo ni faradhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana aliman hakima, aika Mwenyezi Mungu ni mwenye hikma na mjuzi. Kwa hiyo hicho kisema kwamba wale wazazi watatolewa sasa, kwa sababu wao tayari wameshagawanyiwa fungu maalum, wameusiwa fungu maalum na Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Watabaki wale wengine ambao hawajatajwa, wale huyu yeye anaweza akapendelea kumwachia fulani kile ambacho yeye anaona kinafaa. Kwa hiyo mafungamano yako namna hiyo, maalimu wangu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Namshukuru Allah kwa kuweza kujalia kupata tena nafasi hii ya kuweza kuweka sawa au kukazia swali langu ambalo nilikuwa nimemuelekezea bwana Sheikh kule upande wa pili wa kitabu na sunna. Swali langu mwanzoni wakati naliuliza nilisema ya kwamba katika maelezo yako Sheikh ulipotoa katika ile sura al-Hijri aya 9 Allah subhanahu wa ta'ala alikusema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi tumeutelemsha ukumbusho na kwa hakika sisi tutaulinda huo. Allah akapeleza katika sura ya 115 ataulinda vipi, kwa kutuambia isipite na aya yote, kwa kutueleza kwamba la mubaddila li kalimatihi, ataulinda ukumbusho huo ya kwamba hakuna yoyote atakayeingia na kuuletea kitu chochote au fasiri ya aina yoyote au kuchanganua katika sura yoyote. Sawa, sasa nikaelekeza swali langu nikasema, katika maelezo uliyopita ulitoa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam dhikru hapo ilikuja kwa maana ya Qur'ani na wahyi nje ya Qur'ani kwa maana ya sunna. Swali nikawa nimeligawa katika vipengele vitatu, kwamba Qur'ani pekee tunaiona yenyewe tangu kutelemka kwake mpaka leo hii tunaitumia, hakuna kilichoongezeka wala kilichobadilika. Lakini haya mafundisho ambayo Mtume aliopewa na Mwenyezi Mungu, ambayo Mungu mwenyewe pia aliahidi atayalinda na hakuna wa kuyabadilisha, tunayaona yamegawanyika katika vipengele tofauti tofauti. Kuna sahihi, kuna mutawatir, kuna dhaifu, kuna maudhui, kadha kadha wa kadha. Na katika maelezo mengine uliopita hapo ukatoa kisa cha bwana yule sahaba kumuuliza sahaba mwenzie, ili umelipata wapi, umelipata wapi, umelipata wapi, umelipata wapi. Kwa maana yake unatuonyesha kwamba ule mtiririko
wa mapokezi ambayo mtume alikuwa anayapokea wahyi ambao ni kinyume na Qur'ani, una silsile ya kuchanganua kwamba huu ni ukweli au si ukweli. Swali langu nikawa nauliza, ni kigezo kipi kinachotumika kuchanganua hilo? Moja. Mbili, Allah subhanahu wa ta'ala alitimiza ahadi yake ya kwamba muongozo wake hakuna yoyote atakaoingia, maana tunaona tayari katika hadithi kuna mabadiliko mengi. Mbili. Tatu, nikaosema, je, sifa ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu ni kweli yanabadilika badilika kama Allah ilivyotukatalia, kama haya ilivyotukatalia? Na ya pili nimeuliza, je, Allah subhanahu wa ta'ala amesadikisha ahadi yake ya kuyalinda mafundisho yake? Kwa maana tunaona mafundisho haya nje ya Qur'ani yamebadilika badilika, wakati kwenye Qur'ani ameahidi hayatobadilika badilika. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كما متقوى مكيني يبقوى نجياتوا مئليسو لقوانبيا قوانبا أو نجيزنبوزا قوانبا وحي مدوانيكا كتك سيهم بيلي أما يقوى مآني السنة ويزقوى واحد ويقوية كتك قرآني na wahi uweza kuja kwenye sunna. Lakini pia nikakufahamisha kwamba sunna inaweza kuja kuyasadikisha yaliyokuja kwenye Qur'ani. Sunna inaweza kuja kuyafafanua yaliyotajwa ndani ya Qur'ani. Na sunna inaweza kuleta sheria nyingine au taratibu ulio nje ya Qur'ani. Aya uliyoitumia katika kujenga swali, la mubadila likalimati la, hakuna mabadiliko kwenye maneno ya Allah, manake maneno ya Allah hayabadiliki vile yalivyoteremka. Qur'ani hakuna anayeweza kuibadilisha. Ufafanuzi wa Qur'ani ni wahyi wa Allah tabaraka wa taala kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao watu sasa wanapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na watu walipokuwa wakipokea haya mafundisho yalikuwa ni sahihi, na wala hawakuwa na shaka katika mafundisho haya. Kwa wale waliokuwepo waliyafahamu na wakaishi hivyo, wakayapokea wakayafikisha kwa waliokuja, na waliokuja wakayafikisha kwa waliokuja. Anapokuja mtu akayasema haya vitoka kwa Mtume na yeye hakuwepo katika wale, ndiye anayeulizwa, haya umeyatoa wapi? Nimeyatoa kwa fulani. Fulani kayatoa wapi? Fulani katoa kwa fulani. Kuhifadhi kwa Allah tabaraka wa taala ni kwamba hakuna atakayekuja kumsemea uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam na uongo wake ukawa ni ukweli, kwa maana kwamba watu wakashindwa kugundua kwamba huu ni uongo. Kwa hiyo njia ya kugundua uongo ni yule aliyoleta yale maneno ukamjua. Haya maneno aloyaleta nani? Kuna hali aloyaleta maneno hakumuona aliyeyasema wala hakumuona aliyeyasikia, lakini kuna alileta maneno ni mtu hajulikani, lakini kuna alileta maneno ni mtu muongo, anafahamika huyu ni mtu muongo, maneno yake hayawezi kuchukuliwa. Kwa hivyo vigezo ambavyo vimetumika katika kuzifahamu kwamba hizi ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ule uadilifu wa wale waliochukua maneno, ukweli wao, hifadhi yao, na kumwogopa kwao kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo watu walikuwa na tasabus na kujua historia za wale watu, na hii ndio inaitwa ilmu rijali, na hii ndio inaitwa sanadi. Kwa hifadhi ya Qur'ani imekuja, na hifadhi ya sunna imekuja, na hifadhi ya sunna ambayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayofafanuliwa kuifafanua Qur'ani au kuelekeza maelekezo ya Qur'ani au kuleta utaratibu mwingine utaratibu wake ni huu. Kwa hivyo lau utasoma katika ilmu ya hadithi haya mambo kwa kwenye kuwa ni mepesi. Na Allah aliposema la mubadila li kalimati la, hii aya inahusiana na Qur'an. Hakusema la mubadila lil wahyi, hakusema hivyo kwamba wahyi wa Allah haubadiliki, hakuzungumza hivyo. Tayeb, labda nukta moja kwa mwenyekiti, naomba kitu kimoja nifahamu katika kujibu ni dakika ngapi, kwa sababu aliyekuwa anajibu wa kwanza ametumia dakika nyingi sana. Ha? Ndio nataka nijue zote hizo tu basi.
وأصحابه ومن والاه ما بعد. قبل يا كنيجا سجلانه جنبولا قوانزا ني هذه سؤالي نتدليتا قوان فومو كما أليه لجيب مالا قوانزا أستاذ هارونا فسباب قوامي بنفسي قوانكم ميسي يتوشيكا نجيب مبالو ulilitoa na wala hukutaja aya iliyothibitisha kitu hicho. Na jambo la pili, nitatumia tafsiri ambayo uliotafsiri wewe kwa akili katika aya hii, na pia nitakuuliza pia maswali ya kiakili ya nini katika aya hii uweza kuelewana kiakili. Jambo lenyewe ambalo limeshazungumzwa ni masala ya hedhi. Allah tabarak wa ta'ala anasema katika sura al-Baqara aya ya 222, yaqulu jalla wa ala wa yas'alunaka 'anil mahid, na wanakuuliza wewe Muhammad husiana na hedhi, qul huwa adha, waambie kwamba hiyo hedhi hiyo ni uchafu. فاعتزلوا النساء في المحيض, نا مجتenge نا wanawake katika hali ya hedhi wakiwa na hedhi, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, na msiwakurubie mpaka watahirike. Fa idha tatahharna, na pindi watakapotahirika, fatuhunna, basi waendeheni hao wanawake min haithu amarakumullah, vile alivyokuamrisheni Allah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, hakika Allah anawapenda wenye kutubia. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, anapenda wenye kujisafisha. Naam, katika jibu ambalo au katika maelezo ambayo ulitoa katika hii aya, swali lilikuja ya kwamba Allah kamwambia mtume ya kwamba ukiulizwa kuhusiana na hedhi, قل هو اذى, sema hiyo hedhi ni uchafu. Katika majibu yako ya kiakili ukasema kwamba Waarabu walielewa, mimi nakaa Tabora Mnyamwezi, sijui Kiarabu, na hii aya haikushuka kwa Waarabu wala haikushuka kwa watu fulani, bali imeshuka kwa Waislamu wote. Mimi na wewe tunaingia katika aya hii. Sasa Allah tabarak wa ta'ala kasema kwamba huo ni uchafu, kwa pointi yako ya kwamba Waarabu walielewa, kwa sababu ukatoa hoja ya kwamba hedhi ilikuwepo. Na mimi nitakwambia hivi, swala zilikuwepo, lakini swala ya Ibrahim sio swala ya Muhammad, na kaifia tofauti. Kama ulivyosema katika ile aya, ulitaja kisimamu, ukataja na kurukuu, ukataja na kusujudu. kwenye swala ya Muhammad kuna i'tidali katikati na hoja ziko nyingi katika hadithi zetu. Kwa hiyo sasa swali langu ni hivi, nataka unibainishie kwa Qur'ani huu uchafu unaokusudiwa ni uchafu upi kwa Qur'ani, hedhi ni nini? Na pia katika hiyo hiyo aya Allah akasema kwamba fa'tazilu an-nisaa fil mahidhi, na tujitenge na wanawake katika hedhi. Tuelezee kaifia ya kujitenga, tusiwakaribie, tusiwashike, tusilale nao, au kwa kaja kaifia ipi kwa kupitia Qur'an. Na nukta ya tatu katika hii hii aya, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, msiwakaribie mpaka watahaike. Tuelezee maana ya kukaribia, kwa sababu sisi Waswahili tunafahamu kukaribia ni nini. Sasa tuelezee katika hii aya kukaribia ni nini kwa hoja, sio kwa akili wala maneno. Fa idha tatahharna fa'tuhunna, watakapotahirika waendeeni. Kumwendea mtu tunafahamu, mtu unamwendea vipi, sio papo mshike. Kumwendea mtu Kiswahili inafahamika kama ulivyotumia kilugha na wewe. Min haythu amarakumullah, pale alipokuamrisheni Allah. Tunataka ututajie katika aya Allah katuamrisha tuwaendee vipi na tuwaendee wapi. Ni hayo. Jazakallahu khaira.
Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Tunaendelea, nadhani mambo yanazidi kuwa mazuri. Namna hii, mauliza maswali kuhusiana na Qur'an. Qur'an inabainisha kwa kupitia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Anauliza muulizaji kwamba hedhi ni nini? Anasema mimi nimemjibu tu kiakili kwamba hiyo hedhi, kwamba Waarabu wao walikuwa wanafahamu hedhi ni nini na vitu kama hivyo. Naam. Kile nilichomjibu ndio ukweli. Hawa waliouliza hawakuhitaji taarifu ya hedhi, yani ile definition ya hedhi. Wao hedhi tayari wanafahamu ni nini. Wao wanauliza kuhusiana na hukumu ya yule mwanamke mwenye hedhi. Na je, sisi watu wa Tabora huko, Wanyamwezi, Wazaramo huko na nchini, itakuwaje wakati Waarabu ndio ambao wameambiwa na dini ni yote? Swali zuri kabisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura Yusuf, sura nambari 12 katika aya ya pili, Allah anasema inna anzalnahu qur'anan arabia la'allakum ta'qilun, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'an kwa lugha ya Kiarabu ili mpate kufahamu, mpate kuyatia akilini. Kwa hiyo hilo ni suala la msingi ulifahamu, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliiteremsha Qur'an kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo ule Uarabu, yani kufahamu lugha ya Kiarabu tayari ni point. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala pia anasema katika sura Fussilat, sura nambari 41 katika aya ya 3, anasema kitabun, hiki ni kitabu, fussilat ayatuhu, zimepambanuliwa aya zake, Qur'ana na Arabian, ni kisomo kwa lugha ya Kiarabu, liqaumi ya'lamun, kwa watu wenye kujua. Kwa sasa inaposoma Qur'an na wewe lugha hujui, hautoelewa umeagizwa nini, unatakiwa ufanye nini, kimeelezwa nini. Ndio maana Waislamu tunasisitizwa tusome, tusomeni, kwa sababu la sivyo itakuwa hakuna ambacho mtu ananufaika nacho. Kwa hiyo Kiarabu ni hujja katika ufahamu wa hukumu na sheria za Allah. Lakini pia naam, katika 41 hiyo Fussilat, katika aya 44 Allah anasema walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan, lau tungeliifanya hii Qur'an kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu, laqalu, wangelisema hawa Waarabu, laula fusilat ayatuhu, mbona aya zake hazijapambanuliwa, hazieleweki. Maana yake Waarabu hawana udhuru wao kwa Qur'ani kuteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, wao ikuja hataki kuileta, labda tuilete mimi na wewe wenye mwizi na tutaileta. Kwa maana hiyo, ina maana sitabidi tufunze nini Kiarabu ili tuelewe kile ambacho tunasema. Hata sisi Waswahili ukija, sidhani kama kuna yani mtu mzima ambaye hafahamu nini maana ya hedhi. Hedhi kwa Kiswahili, kwamba mwanamke anamwambia bwana wewe umeanza kupata hedhi, kwamba akawa hafahamu hedhi maana yake nini. Hapana, wanafahamu, hata kwa Kiswahili wanafahamu hedhi maana yake nini. Sasa tunarudi katika pointi yetu, swali ambalo umeuliza kwamba hedhi ni nini, jibu lake ni hilo. Waarabu walikuwa wanafahamu, wanafahamu hasa kwa ule mweko tu wa kufahamu lugha ya Kiarabu, kama ambavyo nilitoa mfano walivyoambiwa hurrimati alaikum la hurrimati asma ile ya kuharamisha vyakula, hurrimati alaikum almaitata, mmeharamishiwa mizoga wa dama na damu wa lahma al-khinzir, na nyama ya nguruwe. Mwarabu anafahamu al-khinzir ni nani, yani sio Qur'an tena jemwambia al-khinzir, yani tuwe taarifu ya khinzir kwa manguruwe ni mnyama mfupi mwenye pua kubwa, sijui sio kazi ya Qur'an. Yule anayemwambia anamfahamu nguruwe ni nani, kisha inakuja hukumu kumwambia hautakiwi kula nyama ya huyo nguruwe ambayo tayari unamfahamu. Hiyo ndiyo Qur'an, yahdi lillati hiya aqwam, inaongoza katika yale yaliyokuwa manyofu zaidi. Wao walikuwa wafahamu kama nyama ya nguruwe ni haramu, walikuwa wanakula. Qur'an ndio ikaja kuwakataza kwamba hiyo nyama haifai, ni haramu. Ama katika swali lako la pili, kujitenga ni vipi? Kujitenga ni vipi? Nadhani katika aya ile ile iko wazi zaidi, baada ya kusema fa'tazirun nisaa fil mahidhi, jitengeni na wanawake wakiwa katika hedhi. Akamwambia wala takrabuhunna, na wala msiwakurubie hata yatuhurna. Kwa hiyo kujitenga kwao ni kwamba wasiwakurubie mpaka watoharike. Sasa wasiwakurubie mpaka watoharike ni vipi? Kama mwanamke akae kule huku asije akamgusa na nini. Ikaendelea aya inasema fa idha tatahharna, watakapojitwaharisha sasa, kwa maana watakapooga, fa'tuhunna min haythu amarakumullah, basi waendeeni pale ambapo alipowaamrisha Mwenyezi Mungu. Ala, kumbe walichotakiwa kujitenga nazo ni hicho. Kwa mwanamke akiwa katika hali ya hedhi, maana yake anakuwa katika ile hali ya uchafu, pale mahali pamechafuka, uje kushe naye kupendea hapo mahali, na wala usimkurubie kwenda hapo mahali mpaka watakapotoharika. Na watakapojitoharisha sasa, waendeeni pale ambapo Mwenyezi Mungu amekuamrisha. Sasa kama na ile kwa swali kwamba hatujui Mwenyezi Mungu katuamrisha twende wapi, ni pale ambapo palichafuka wakati wa hedhi. Sasa pamekuwa safi, nenda pale, na kinachoendewa nadhani ni maalumu, kinajulikana. La, kama ufahamu pia tutaleta faida zaidi insha Allah, kwa mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akamalizia kwa kusema inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin, aika Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubia na anawapenda wenye kujitoharisha. Naam, ifanye wakfu hapo ili mumrudishie mjibuzi, je, umeridhika au hujaridhika, tukuongeze majibu, kwa maana Qur'ani hii bwana ni pana kabisa. Asalamu alaykum.
Tukusema kwamba Waarabu walielewa
kwa maneno yako yanabadilisha kwamba sio kwa maradhi kwa wakati ule haina mkia haimuzi.
Rudia.
Rudia
kidogo.
Nasema hivi. Kwa tafsiri ya kwanza kulisema wewe kwamba wala Arabu walielewa kwa sababu walikuwa wanajua Kiarabu. Kwa maana mtu anaelewa anajua Kiarabu angekuwa hivi kingine anajua. Ndio nimesema hivi.
Endelea.
Na sisi tunakwambia hivi. Kwa hiyo sio kwa Arabu. Sio kwa Arabu bali Kiarabu. Hivi ni muhimu. Kwa sababu ajui na jambo lingine mwisho tunataka kukurudia sisi wote Kiswahili tuna fahamu kukurudia na maana nini. Sawa, mathala mimi nimeshika hii mali Sheikh Salim ndio
simeendelea tu
nimeshika mali. Sawa, ila sehemu sasa kukurudia ni kugusa au kunifanya mimi iwe karibu na wewe. Kwa maana mimi na mtu. Sawa. Qur'an haijatuambia Allah katuamrisha mwende wako. Haijatuamrisha mwende wako. Tukusaidie sawa katika jambo la tendo la ndoa. Japokuwa hilo haipo sawa. Sasa katika tendo la ndoa kukurudia. Mimi nikimkurudia sishambulia sikumwe au kama nikurudia kwa kurudia. Au wata nikuwanaa tabibu, mimi nimevaa nguo, na yeye kavaa nguo, nimemkurudia, au mimi sasa nimvue nguo, nishike sehemu hiyo, ndio nimkurudia. Na kurudia kule kunakusudiwa katika kiungo kipi? Naweza nikavaa nguo, nishika mkono, nikavua nguo, nikashika kwa nguo, kunakusudiwa kunakurudia vikupi. Naomba majibu yote hayo ambayo kumtakaza doa ujengi kwa hoja za Qur'ani, usijengee kwa hoja za watu wa lugha. Ukitaka lugha sikia, tunafahamu. Kwa hiyo tutakuomba kwamba ujengee hoja kwa Qur'ani. Ni mithali ya uchafu. Uchafu na ufahamu, uchafu ni nini? Na uwezi kuingia kwamba hata Mwarabu ukimwambia kwamba hata anajua njaa, huo ni mungu. Hakuna mtu anaweza kwamba huu ni uchafu akiyeye akute kwamba hii ya bali uchafu unafahamika, na wala haukumshia kwamba huu uchafu unatokea wapi, au akasema kwamba hii ni heri na heri ni uchafu. Kwa hiyo tunaomba ujibu haya maswali kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa mfumo wa Qur'ani, sio mfumo wa lugha ya Kiarabu, kwa mujibu wa Qur'ani. Au akasema kwamba huo heri ni damu, tukurudie sehemu fulani na ukurudia vyenyewe ni uhuru wako wewe. Sasa tunakuomba baraka kwa Allah.
Na
sawa, ukipewa kuja swali simeda kaza kuhema sikini ni kitabu kubwa, sio rafiki sana kitabu hiyo ndikatana.
Naam,
ndikatana.
Sawa, nadhani tumemsikia ndugu yetu vizuri akikongoteza na kusisitiza juu ya ile swali lake la mwanzo. Mimi nadhani jambo liko wazi tu. Kwanza kwa kufahamu kulingana na lugha, mimi nimekusomea aya mwalimu wangu. Aya Mwenyezi Mungu ndiye anayesema kwamba yeye ameiteremsha hii Qur'ani kwa Kiarabu ili wapate kufahamu. Hayo ni maneno yangu. Hani ni aya nimekusomea, lakini nimekusomea aya pia inaonyesha kuwa Waarabu Allah aliwakata udhuru wao, kwamba lau ingelitelemka kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu, basi wangelisema mbona Qur'ani haijapambanuliwa. Maana yake ni hoja kwao kwamba Qur'ani ilitelemka kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo hiyo hoja kwamba haijapambanuliwa hawaielewi, hiyo haipo. Sasa kama kitu kimesemwa kwa lugha ya Kiarabu, mimi Mswahili sijakielewa, sijaelewa kwa sababu mimi sijui Kiarabu, ndio ndio nikasema kwa sasa mtu hajui khinziru ni nani, nguruwe ni nani, ataelewa vipi amwepuke? Lazima afahamu. Sasa ndio faida inakuja. Sasa ndio maana Mwenyezi Mungu aliagiza katika sura ya 9 sura ya 9 aya 122 Allah anasema kwa agiza waumini, wama kana almu'min
wama kana almu'minuna liyamfiru kaffa, haiwi kwa waumini kutoka wote wakienda vitani au wakwenda kwa ajili ya shughuli za dini. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, kwa nini lisiwepo kundi kwa nini lisiwepo kundi katika kila firka miongoni mwao, liyatafaqahu fi din, ili waende wakafahamu dini, wakajifunze dini. Waliundhiru qaumahum idha rajahu, kisha wakaja kuwaonya watu wao baada ya kurejea. Mona la'allahum yahdharun, ili wapate kuwahadharisha jamii zao. Ndio maana ikatakiwa watu waende wakasome. Kwa hiyo walitakiwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu waende wakasome kwa Mtume, wafahamu yale maagizo ya Mwenyezi Mungu namna yalivyoagizwa. Kisha wakisharudi wataenda kuwaonya watu wao. Lakini leo hii kwa mfano, hii Qur'ani ingekuja kwetu sisi huku Waswahili, alafu hakuna hata mmoja ambaye anajua hicho Kiarabu, alafu tusomewe tu hivi, utafahamu nini? Hauwezi kufahamu, wala usijue Mwenyezi Mungu amekataza nini. La takrabu zina, usikurubie zina, anaelewa nini? Haelewi kilichosemwa. Kwa hiyo narudia pale pale kwamba suala la lugha ya Kiarabu, mwalimu wangu, hilo usilikatae, liko wapi? Ni aya za Mwenyezi Mungu, sio mimi niliyosema kwamba kufahamu hii Qur'an ni utegemezi mkubwa unategemea lugha ya Kiarabu. Hata kama unafahamu hicho Kiarabu, sasa ndio vizuri kwa Kiarabu chako wewe, jambo gani ambalo sasa unakuwa hujui wakati wewe unakijua Kiarabu? Basi labda itakuwa kidogo umezingwa zingwa, lakini jambo liko wazi. Na mfano Allah Subhanahu wa Ta'ala aliutoa katika sura ya 5, Suratul Maida, uone namna gani watu waliokuwa wakifahamu Kiarabu walivyokuwa wakifahamu Qur'ani moja kwa moja. Katika aya ya 82, mimi nitaanzia 83 moja kwa moja kwa ajili ya kuokoa muda. Wa idha sami'u ma unzila ila rasul, na wanaposikia yale yaliyoteremshwa kwa Mtume, tara ayunahum tafizu minad dam'i, utaona macho yao yakitiririka machozi, mimma arafu min alhaq, kwa ile haki walioifahamu. Yaani Mtume kawasomea yale yaliyoteremshwa kwake, hawa moja kwa moja wameelewa, mpaka macho yao yanatoka machozi kwa ile haki walioifahamu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yakuluna, wanasema rabbana amanna faktubna ma ashahidin, e Mola wetu tumeamini, basi tuandike sisi pamoja na wenye kushuhudia. Unaona dalili kwamba Qur'ani ilikuwa ikifahamikwa kwa ule mweko tu wa kuteremka kwake kwa lugha ya Kiarabu. Hilo moja. Lakini pili, kukurubia ni vipi? Anasema bado hajaelewa vizuri kukurubia amri zake. Kukurubia ni kusogelea kitu chochote kile. Sasa tunarudi hapa kwamba kilichokatazwa kukurubia hapa ni nini? Kilichokatazwa Mungu alikibainisha kwamba watakapotoa harika, basi waendee pale ambapo Mwenyezi Mungu amewaamrisha, mahali ambapo palikuwa panatokwa na hedhi, damu ambayo ni uchafu, Mwenyezi Mungu ameuweka wazi. Sasa ni wazi kwamba ulichotakiwa wewe kujiepusha nako ni kupaendea pale, usipakurubie, sije ukaanza. Naam mwalimu. Basi ina shida, mimi natumai atakuwa amenielewa vizuri, na kama hajanielewa vizuri, basi tupo, anaweza akatuona tukazidi kumfahamisha.
ambapo na mambo tamba tu kwa
alikumtakama suna nawe mdomo na mdomo mmoja. Sasa mtumwa mmoja Qur'ani mmoja 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 na mmoja mmoja. Sasa kuelewa mmoja 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 kwamba macho yake yote sasa chaguo kwamba kama Qur'ani kwa kitu basi na sasa mko kwa mmoja ni kitu utasema kama mmoja mmoja kwa kitu sababu
sababu ni kama kitu kwa 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 sababu ni kama kitu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يوم الأبواز fadila za kusoma Qur'ani maneno ya Allah tabaraka wa taala zimeelezwa ndani ya hadithi kwamba unalipwa kila harfu kwa thawabu 10. Na ukisoma hadithi unalipwa nini? Ndio swali langu nadhani kwa hivyo. Ukisoma hadithi unalipwa thawabu kadri ya usomaji wako. Tunasema al-asharatu al-hasanatu bi-ashari amthaliha, wema mmoja mfano wake ni mema 10. Kwa jema lolote utakalofanya moja, basi malipo yake yatakuwa kwa 10. Kisoma hadithi moja umesoma wema mmoja kwa 10. Na ukisoma hadithi utakapokuwa umeisoma hadithi, mfano kala Rasulullah, utakaposema sallallahu alayhi wasallam, umemswalia mtume mara moja, utalipwa kwa 10. Kwa hivyo jema moja utalipwa kwa 10. Kila jema utakalofanya utalipwa kwa 10. Na kusoma hadithi ni katika jambo jema, hivyo na wenyewe kwa moja utalipwa kwa 10. Wallahu a'lam. Dalili Allah tabaraka wa ta'ala katika surati al-an'am 160 anasema man ya'a bil hasanati, mwenye kufanya jema, falahu, ana mtu huyo aliyefanya hilo jema, ashu amthaliha, mfano wa mema 10 wa yale aliyoyafanya. Na kusoma hadithi katika jambo jema, maana ya hadithi katika wahai, ama amesema man jaa bil hasana, atakayekuja na jambo jema kulifanya, atakayefanya jambo jema na kusoma hadithi jambo jema, na kufanya adhkari jambo jema. Jambo jema ni lipi? Watakiwa ujue jambo jema ni lipi. Ikiwa utajua jambo jema ni lipi, hautatingisha kichwa. Lakini kama utakuwa hujui jema ni lipi, utatingisha kichwa mara 20. Kwa hiyo ukifanya jema moja unalipwa 10. Je, kusoma hadithi ni jambo jema au ni jambo ovu? Na hadithi ni wahi kutoka kwa Allah ya kufafanua maneno ya Allah. Sijui dalili gani nyingine unataka nikufanyie. Wallahu a'lam.
Naona hayani suala la jamani kamengo ni kwamba
na mme wake. Ndio mwanamke ameenda shilingi 6 peke yake. Je, baba utampa kiasi gani gari kwenye korona?
Hivyo?
Vato
ya kiusha. Basi kwa niki kwa mbali namna hii. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ameuliza muulizaji kuhusiana na masala ya mirathi. Anasema ikiwa marehemu ameacha baba, akaacha mama na akamwacha na mume, huyu marehemu ni mwanamke, je, mirathi yao inakuwa ni aje wakati kiasi alichokiacha ni 6,000? Kwa nataka aone huu mgawanyo unakuwaje. Na mswali zuri. Tunarudi kwa mtu wa hukumu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo alimpa hukumu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama na kutaka sisi tusalimu taslima tunyenyekee kabisa katika hukumu yake kama hiyo. Narejea katika ile sura ya 4 aya 11 suratul Nisa kuhusiana na baba na mama. Allah amezungumza kwamba wali abawaihi, na wazazi wake wawili, likulli wahidin minhuma sudus, kila mmoja katika wao atapata sudus, 1/6. Kwa hiyo tunapata kufahamu kwamba baba atapata 1/6 na mama atapata 1/6 katika ule mgao ambao wameuacha katika ile mali ambayo mtoto wao ameiacha, ambao ni shilingi 6,000 hapa tumepewa mfano. Lakini kuna mume, Allah anasema katika hiyo sura ya 4 aya ya 12, anasema walakumu nisfu mimma taraka azwajukum, nanyi mtapata nusu kwa kile walichokiacha wake zenu, illam yakul lahunna walad, ikiwa hao wake zenu hawana mtoto, hawajaacha mtoto. Fa in kana lahunna walad, ikiwa wameacha mtoto, falakumur rubu mimma tarakna, basi nyinyi mtapata robo ya kile walichokiacha. Aya ikaendelea huko, min ba'di wasiyati yusina biha au deni ila akhiril aya. Lakini pointi ambayo tulikuwa tunaitaka ni hiyo. Kwa hiyo baba atapata 1/6 na mama atapata 1/6, na mume, kwa kuwa hapa hatujaambiwa kwamba ameacha mtoto, maana yake ni kwamba atapata nusu ya kile alichokiacha, na gharama kiasi kilichoachwa ni shilingi 6,000. Sasa niache bado, sijamaliza. Sisi tunaendelea kuwa sasa. Mambo ya hesabu, Tume alikuwa mtaalamu wa kujua mahesabu kama haya, wala hakukuwa na shida. Naam, ungekuwa na ubao ilikuwa jambo la kheri kabisa. Hii faida tungeitoa kwa wote, lakini kwa sababu ubao hakuna, hebu naomba nipe sasa subira ili nipige sasa. Sawa mashehe. Na kiasi cha 6000 ambacho tumepewa kama mfano ni kwamba mume atapata 3600, baba atapata shilingi 1200, na mama atapata shilingi 1200. Naam, kaban, karibu shekhe.
Hilo jawabu alilotoa, kwa kuwa amesoma hiyo aya amekosea, kwa sababu amesema kwamba baba atapata 1200.
Yani baba 1200, mama 1200, mume 3600.
Umesema
sudus 1600 nimesema.
Sasa ukichanganya unapata ngapi?
Ndio nimepiga hesabu hapa, njoo nikufundishe kama vipi. Sogea uone.
Ukichukua kuru ukaweka na kuru nyingine ukipiga
hapo. Ah, hesabu za nani hazendi hivyo? Hivyo wanafanya wasiojua hesabu. Hesabu za ratio, hesabu za ratio hazendi hivyo.
Vigawanyo vya mirathi.
Basulia.
Lakini masala ya baba na mama, yeye akasema atapata sudusu wote wawili. Ametafsiri katika Qur'ani na haipo hivyo. Baba atapata shilingi 1000, mama atapata shilingi 2000, mwanaume atachukua shilingi 3000. Kwa hiyo hiyo ni madhara ya kutumia Qur'ani dhidi yake. Tawatafiri wapi?
Naam, inshallah. Naam. Naomba nijibu sasa hivi.
Mama atachukua shilingi 1000.